Ýylçynäki maglumatlara görä Mary Türkmenabat awtomobil ýolunda agyr ýol pajygalary köpelýär. Soňky gedek şeýle ýol pajygasy ýanwar aýynyň 9-nda çal reňkdäki Avalon kysymly maşyn ýoldan çykanda boldy. Onuň içindäkileriň aglabasynyň agyr ýaralanandygy aýdylýar. Emma mundan ozal dekabr aýynyň ortalarynda iki ýeňil awtolaryň çaklaşmagy netijesinde has agyr ýol pajygasy boldy. Bu hadisede iki awtolagdaky ýolawçylaryň ölenleri hem boldy diýip şaýatlar gurrun berýär. Bu iki wakada il arasında derew ýaýrady. Emma şu beýleki ýol pajygalary barada halk köpçüligine doly habar ýetmän alýar. Sebäbi bu hili ýagdaýlar barada resmi mediada hiç hili duýdurjyya başga maglumat ýaýradylmaýar. Mundan 2-3 ýyllykda hem iki welaýaty biriktirýän ýolun ugrunda bir aýyň dowamında 40 gola ýol pajygasynyň bolanyny barada habarlar ýaýrady. Şondan soň ýolun lewap bölegünde gije günni eli radarly polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerinden patrul gözegçiligi hem köpelli. Ýollaky gözegçilik gatnawyň lewaba değişli bölümünde häzire çenli hem dowam edýär. Emma soňky bolan agyr wakalaryň ýolun mary bölegünde bolandygy aýdylýar. Käbir sürüjçileriň tasdiklamagyna görä ýol hadisalaryna esasan ýolun yaramazlygy sebäp bolýar. Şeýle pikirdäki sürüjçileriň biri hem marly alym. Ol 40 ýaşly larında Mary Türkmenabat aralığında hususu taksi sürücüsü olup güzören aylayar. Yol gov olsa hiç ili problemi yok diyerlik. Hazır olsa yolu iyide azarlı. Çukurlar seyredilmese köpeliyar ve şonun ulen bilelikte pacağalı yağdaylar hem köpeliyar deyip olay diyar. Alım sözünü delil edip Mary Aşavat yolu onurlandan son yol hadiselerinin azalandığını misal getiriyar. Yine yol ervet vaatı Aşavat aralıktan günü günaşa bir ölüm havar geliyade. Hana yolu onurdular velin Eşdilenova inni kendiyip ol sözünün üstüne koştu. Mary Türkmenabat aralığında katlayan sürücülörün hem aglabası alımın pikir bilen ılalaşar. Emma yolovçular olsa bu pikir bilen dolu ılalaşmayalar. Kevri yolovçuların aytmanı öre taksi bilen sapara çıkmak hopsuz del. Hususan da olar giyecek saparın has hem korkulu olyandığına idiyalar. Taksili saparın beyle korkulu bolmanın esası sebeplerinin biri sürücülörün uluğu aşa yukarı tidlik bilen sürmökler bilen bağlı hasaplanılyar. Men bir gezek Türkmenabatdan Mara gitmek üçin hususu taksilere minnim ölin ortaça 3,5 saatlik yolu 2 saatte geçtik. Huday deyip yetiyençe zordan oturdum deyip özünü mekan deyip tanıdın 26 yaşındaki iyileşimiz aydiyar. Yaşlar yukarı tizlikten kan korkmasa da bu taksiçilerin sürüşü korkudiyar. Sebebi onların en pes tizliği adından saat 120 kilometr deyip mekanın yolluşu vepa ediyar. Taksiçilerin özleri hem hemmesi ulu beyle gatı sürmese de içlerine gatı sürüyenlerin hem az değerliği bilen ilalaşyalar. Taksiçilerin seresapsızlığı ve yol pacağalarının köpeliyen növarada aydılyanları politiyanın yol gözökçülük kulluğunun işyerleri hem tasdiklayalar. Bir yerde yol pacağası köp bolyan olsa onu değişli bölümlere havar veriyaz. Sonra şol yerde bir svetofor ya olmasa yol belgesi dikilyar deyip Mary şehir politiya yol gözökçülük kulluğunun işyeri saparaydiyar. Şelede yol pacağaları köpeli verse taksi sürücüler bilen gurrundeşlik geçirliyar deyip sapar sözünün üstünü yetirdi. Onun pikirine göre bolyan yol pacağalarının 80% esasan taksi sürücüler bilen bağlı. Taksi sürücüsü diymek olsa neyme? Yanında yolovçu var yeke özü del diymek deyip olay diyar. Yol iyideyi yani beceriş işleri aram aram geçirliyan bolsa da iki velayeti biriktiriyan ulu yollakı ağır yüklü ulovların ve beylikı maşin ların gatnawynyň ýygylygy sebäpli yol tiz zaýalanýar diýip sürüjiler we polisiýa işgärleri aýdýarlar. Munyň üstesine dünýä bazarlarynda energiýa tereşleriniň bahasynyň pese gaçmagy Türkmenistanyň ykdysadyýetine duýurlukly täsir ýetirýär we bu ýollara edilýän ýa-da hasa peselmegine getirýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran türkmen resmi ise Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.